Hvis der skete noget, skulle jeg jo gerne have det at vide den samme nat. Og det kunne jo give sådan komplikationer.
Den 27-årige Martha Uldal Jessen er lærerinde i den lille sønderjyske landsby Hoptrup. Og når ja, så er hun også kontaktledet i en modstandsgruppe, der laver jernbanesabotage mod nazisterne.
Det var meget sent på aftenen. Jeg boede oven på skolen, og skolen var jo fuld af tyske soldater, der gik jo vagt rundt omkring.
Og den her nat er det ved at gå helt galt, da en af de unge sabotører vil give Martha besked om en mission, han lige har været på.
Og da han skal op og tale med mig, så kunne han jo hellere slå en sten op på ruden. Jeg skulle han jo ikke komme op, jeg skulle ned og lukke døren op. Og så kommer der jo en tysk vagt og sætter geværet for ham jo.
Shit. Men den unge mand tænker hurtigt.
Og han siger jo noget snak om, at han skulle op og besøge lærerinden.
Den tyske soldat har måske smilet smørret, imens den unge mand nu lister op til Martas lejlighed på skolens anden sal i nattens mulm og mørke. For det er ikke første gang, at lærerinden sådan får herrebesøg. Faktisk sker det hele tiden.
Når jeg så kom ned, og der var nogle af de vagter, der stod dernede, der havde stået om natten, så kunne de godt sådan finde på at smile lidt til mig. Ja, der var det jo bare om at holde nakken stiv, men jeg tænker tit med mig selv. De har tænkt, at her er hun er ikke så pjattet, hun tager der mod alle de her unge mænd deroppe af.
De tyske soldater fatter ikke, at Martha altså ikke har en meget frisk og meget frimodig seksuel moral. Men at hun og alle de her unge mænd i al hemmelighed bekriger dem, lige for næsen af dem.
Hvad de har tænkt, det ved jeg ikke. Men mit rygte, det holdt til dem, det må jeg sige. Jeg har aldrig tænkt på, at det... Jeg har aldrig haft den tanke, at det kunne skade mit rygte som lærerinde. Aldrig.
Du lytter til Modstandskvinderne. Det her er andet afsnit. Lillemor og dødspillerne.
Det, der var det vigtigste, det var det, at de unge, de holdt mund.
Martha er, som du hørte i sidste afsnit, blevet kontaktet af modstandsbevægelsen i Åbenrå. De vil have hendes hjælp til at starte sabotagegrupper, fordi hun har en helt særlig viden.
Jeg skulle hjælpe med at finde, hvilke unge. Og det kunne jeg jo på grund af mit kendskab til de unge i nogle grænseværende rundt omkring. Og vi kunne jo ikke tåle en eneste, der bagefter gik hen og kunne fortælle, jamen jeg blev spurgt og altså noget snak.
Så derfor inviterer Martha nu tre unge mænd, som hun stoler fuldt og fast på, til kaffe i sin lille lejlighed over skolen. Sammen finder de yderligere en 15 stykker, som de mener er pålidelige, dansksindede og villige til lidt af hvert. Og så organiserer de det sådan, at de tre rundt om Martas køkkenbord bliver gruppeleder for hver deres gruppe af unge, der så fungerer totalt uafhængigt af de andre to.
Altså, de vidste ikke gensidigt om hinanden, at de var med i hver sin gruppe bare i Hoptrup. For vi har ikke det her, som man har, som man har i byerne, hvor de unge jo ikke kendte hinanden og havde falske navne til hinanden og falske bopæl. Alle vores unge boede, hvor de arbejdede, boede fast, og de kendte jo hinanden. Vi kunne ikke have dæknavne.
Simpelthen for at skabe sikkerhed i det fremtidige illegale arbejde, hvis det nu skulle gå galt.
Altså, når en af de unge, der hed Peter, blev taget, så vidste de jo alle sammen, hvem det er. Og det var jo ikke ret længe inden byen vidste, men så skulle man altså gøre op. Peter bliver taget. Peter bliver pint. Kan Peter holde tæt i 10 timer, eller hvor længe? 8 timer. Så vidste Peter, så må han sige alt, hvad han vidste. Hvad kan han nu sige? Han kan kun angive dem, han er i gruppe med. Eventuelt gruppelederen. Altså må de gemme sig.
Og i den her konstruktion, så er Martha bindeledet mellem modstandsbevægelsen i Åbenrå og de tre gruppeledere. Sådan at selv hvis Peter knækker og fortæller alt, han ved, så er de to andre grupper og Martha stadig i sikkerhed.
Når så bliver grupperne bygget op, så skal de have et par uddannelsessteder, det skulle jeg også finde. Og det var for så vidt lidt mere vanskeligt, fordi vi var jo kun en lille bitte landsbysamfund her. Alle kender jo hinanden.
Men Martha lykkedes med at finde to steder, der kan være sabotageskoler. Hver gruppe mødes så enten i et sløjtlokale på skolen i nabolandsbyen Djernes, eller i halmen i et mørklagt hønsehus på en gård i Hoptrup. Og bliver så der mellem høvle eller høns introduceret til sprængstoffer og våben af en tilrejsende modstandsmand fra Åbenrå. Og snart får de målet for deres første opgave.
Vi havde ingen industri eller noget ting som i byerne, men det var jernbanen. Der er jo temmelig stykke ud til jernbanen, men der var på et bestemt stykke, når man kørte ind over der ved Hovslund, der var et bestemt stykke, som blev tildelt vores grupper.
Den første opgave, jeg fik, kan jeg huske, var at skaffe nogle sendesteder for vores telegrafister.
Ligesom Martha i Sønderjylland, så er 31-årige Edith Bonnesen også i fuld gang. Hun er blevet anbefalet til jobbet som sekretær for Lorenz Stus Hansen, chefen for den illegale radiosektion. Og som en form for prøve giver han Edith en mission. Find steder, hvor hans telegrafister kan arbejde sikkert fra.
Og de krævede visse betingelser. Lejlighederne krævede visse betingelser. Der måtte helst ikke være børn. Helst heller ikke tjenestefolk.
Det er den første betingelse. For begge dele risikerer at tale over sig.
Det måtte godt være øverst op på et højt hus. Ikke så gerne betonhuse.
Beton kan blokere radiobølgerne, så nej tak.
Gerne enige mennesker, som naturligvis først og fremmest kunne stole på.
Og så er der en fjerde og sidste betingelse til lejlighederne og deres ejere.
De skulle være villige til at aflevere nøgle til en mand eller flere mænd, som kunne komme og gå på alle tider døgnet, uden at de behøvede at stå til regnskab for, hvad der foregik.
Altså nogle ret omfattende krav i et besat København, hvor de fleste er bange for tyskerne. Men Ediths evner viser sig allerede her.
Utroligt den lyd, og så var der altså i min, takket være min store omgangskreds og mine mange hjælpere, hvor, som vi var også gav med andre gode adresser, kunne jeg virkelig samle i løbet af et par dage cirka 15 sendesteder og komme hjem med nøglerne, så du sagde, at jeg var glad.
Ediths første opgave er i den grad bestået. Og så vælter det ellers ind med arbejde. Edith skaffer nye, pålidelige folk og oplærer dem. Både telegrafister, der sender og modtager beskeder i morsekoder til og fra England, men også andre, der kan holde vagt, imens sendingerne foregår.
Og så snart så telegrammerne var skrevet ned, så kunne man jo gå i gang med det samme og decifrere dem. Så det var min opgave.
Og derudover så hjælper Edith også med både at kode og afkode telegrammerne. Og til det har hun et værktøj, som hun har fået på ret bøvlet vis.
Jeg tror, at de fleste af dem kom som kurerstof via Sverige. Og de kom i konservesdåser med suppe i. Og så var altså selve dåsen skilt af med et lille metalskillerum, et hulrum, og der lå så disse små koder i.
Nemlig bitte små kodeark fra England.
De var ikke større end sådan små firkanter, nogen. De skulle læses med lup, så små var de.
Så telegrammernes beskeder kan oversættes. Snart siger Edith sit job op. Hun forlader sin lejlighed og går under jorden for at arbejde fuld tid for Dus Hansen. Over det næste år opbygger hun et stærkt ry, både i den danske modstandsbevægelse, men også hos englænderne, der giver Edith dæknavnet Lotte. Samtidig bliver værnemagten mere og mere frustreret. Under utallige afhøringer bliver det her navn Lotte nævnt. Hun bliver ved med at skabe problemer for dem. Og snart får de også fat på hende. Det sker i foråret 44, og det vender vi tilbage til.
Flammen var jo en ganske ung mand.
Som du hørte i sidste afsnit, så er Bent Fagerskov Hvid, i modstandskredse kendt under dæknavnet Flammen, flyttet ind i Lis Bumhoffs kælder, Og han er ikke en halv hvem som helst.
Han blev brugt til at finde stikår, og dem skød han. Paralyserede dem, skød dem.
Den 22-årige modstandsmand er en af det besatte Danmarks mest eftersøgte personer. Men det er en helt anden side, som den 10 år ældre Lis oplever, imens han bor hos hende.
Han var ikke det, man tror. Sådan en rå person. Han var et stort barn. Og han kaldte mig for lillemor. Og det gik op for mig, at det var fordi, han savnede sin mor.
Han skiller sig ud blandt de andre modstandsfolk, der ellers kommer i huset hos Lis. En ranglet, men høflig knægt, som Lis efterhånden kommer tæt på. Når han er ude på sine farlige missioner, går hun nervøst rundt om sig selv derhjemme, indtil han er trygt tilbage. Og så har hun maden klar. Men de to taler aldrig om, hvad han laver. Det er for farligt for Lis at vide.
Af og til har jeg været ledsager til Flammen, når han skulle ud på opgaver. Men en gang var det ved at gå meget galt.
Ikke engang, når hun er med ham på mission, spørger hun, hvad de skal. Hun følger bare med.
Og vi cyklede ned igennem den lille skov, ned til Ulvedalene, og igennem Ulvedalene ned til Bellevue. For det så bedre ud, at man kom som et par.
Udefra ligner de et par. Måske endda mor og søn. På en hyggelig lille udflugt, selvom de altså i virkeligheden er på opgave for modstandsbevægelsen. Og den facade opretholder de, da de ankommer til missionens mål, Bellevue Strandhotel.
Og der gik vi ind. Det var en lang restaurant med en nedgang cirka midt i. Og nedgangen, det var sådan en halvmålet trappe. Og overfor med ryggen ud mod vandet, var der et levende orkester. Og der vælger vi et bord til to, og bestiller jordbær hos jer.
Lis aner ikke, hvorfor de sidder her. Men hun finder senere ud af, at Flammen skal finde en person, som modstandsbevægelsen mistænker for at samarbejde med nazisterne.
Og Flammen sidder med ryggen op mod trappen, og jeg kan se trappen.
Han kigger sig omkring i restauranten.
Og vi får jordbærne, og vi får sjæren skænket.
Og midt i det får Lis pludselig øje på noget, der får de små hår til at rejse sig.
Og jeg ser fire gestapofolk stå på trappens øverste trin og kigge ned i restauranten. Og jeg siger bare til ham, så er det nu. Og Flammen, han var som en mor. Han var væk i samme sekund. Og så sidder jeg alene.
Med de urørte jordbær og de to fyldte sherryglas på bordet.
Og nu er der den ene gæst er væk.
Det her ser ubehageligt mistænkeligt ud.
Så jeg rejser mig, og så roligt som jeg kunne, gik jeg fra mit bord, og der går jeg ned i køkkenet.
Her sniger hun sig ud af bagdøren, hvor de to cykler, de ankom på, nu er forsvundet.
Jeg var lykkelig for at se min mands cykel væk, for så var Flammen kommet afsted. Men hvorfor var min cykel der ikke? Men jeg klarede skærene og gik op til en kabervogn og kørte hjem igennem Ulvedalene. Da jeg kom hjem, lå Flammen og sov. Jeg vækkede ham, og jeg sagde, hvad skete der? Nå jo, sagde han så. Der skete det, da jeg kom ud. Så var der en kammerat på vej ind. Og så sagde jeg til ham, det synes jeg er en dårlig idé. Tag du den cykel der og forsvind. Det var sådan, hvordan det foregik. Flammen var fuldstændig iskold.
Lis selv er efterfølgende ikke helt så rolig. Hun kan ikke lade være med at spekulere på, om det her var en fælde. Og det skal også vise sig, at hverken Lis eller Flammen kommer til at være lige så heldige en anden gang.
Det var en dag, hvor vi havde frygtelig travlt, og Dus Hansen havde så forfærdelig mange møder, og han sagde, at han vidste ikke, hvordan han skulle nå det, og jeg sagde, så er der ikke noget, at jeg kan ordne. Jo, du kan tage ind på nytår og hente, hvor der er post og koder til os, der ligger en hel masse derinde.
En, der lige nu også er ved at gå i en fælde, uden at vide det, er Edith.
Og jeg tog ind på nytår, og det var altså vores illegale postkontor.
I godt et år har hun levet under jorden og undgået nazisterne. Men den her dag tager hun altså ind på det illegale postkontor i stedet for Dus Hansen. Men imens hun står der og taler med postkontorets leder, Erik Lagergren,
så ringer telefonen.
Der bliver død stille. Ret få har nummeret hertil. Og da Erik løfter røret, spørger en person i den anden ende efter herre Lagergren. Men alle i modstandsbevægelsen kalder Erik Lagergren for Larsen. Det er hans dæknavn, og han lægger nu hurtigt røret på.
Erik sagde, der var noget ulent ved den.
Altså samtalen.
Og så sagde, lad mig få, hvad jeg skal have, så jeg kommer ud af døren i en fart. Men jeg fik kun lige fyldt min taske med, hvad jeg skulle have. Så dundrede det på døren. Vi så på hinanden, og var nok klar over, ikke var så god måske. Men der var ingen bagdør, og vi kunne komme ud, så vi sad i fælden. Han lukkede døren op, men sammen blev der stået 3-4 maskinpistoler ind igennem, og så kom de jo ind.
Ind ad døren vælter 12 civilklædte tyskere. De råber, der er Lagergren, og der er Lotte. Altså ved Edith med det samme, at nogen har stukket dem.
De var vildt forvirrede og lykkelige over alt det, de så. Der lå i sække med post og pakker og koder og...
Og pistoler og et par store pakker med sprængstof.
Når vi begyndte op ad væggen med hænderne op og pistol i ryggen, men det gad de ikke ret længe, så de skulle rundt og kigge på det hele, og de var simpelthen så forvirret. Det var egentlig min redning i hvert fald, for jeg tømte så stille og roligt, hvad jeg havde fået. Ned i min taske, og de koder, jeg havde, dem spiste jeg.
Midt i kaoset forsøger Edith nu at slippe af med alt det, hun lige har hentet.
Det var svært. Det var smagte mod byet, lige der kom bankpapir, og det var næsten ikke til at besunke. Men så opdagede de jo igen, at jeg stod og lavede et eller andet, så hænderne op igen, og da de så, at jeg stod tykket på noget, så sagde de, hun har taget pillen.
Den pille, Edith taler om, er dødspillen. Den, du hørte om i sidste afsnit, som mange modstandsfolk konstant har på sig, for at kunne forgifte sig selv, hvis de bliver taget.
Og så skulle jeg spytte ud, at jeg har ingen pæle. Og så fik jeg jo sunket i en fart, og da de så, jeg ikke falder om på gulvet, så var de jo klar over, at jeg ingen pæle havde.
Gestapo-folkene giver nu Erik håndjern på, men ikke Edith. Måske fordi hun er kvinde. I hvert fald skal det vise sig at blive en meget vigtig detalje. Og så bliver Erik og Edith ellers smidt ind på bagsædet af hver sin bil, der med tyske maskingeværer stikkende ud af ruderne, kører dem til Shellhuset. Gestapos hovedkvarter i Danmark.
Har de aldrig følt angst i arbejdet under besættelsen?
Nej. Nervøst, når man skulle møde nogen, og de ikke kom. Så havde man det, man vidste ikke, om man skulle gå eller blive. Det var den eneste. Og der var der en, jeg arbejdede sammen med, som altid kom for sent. Det var besværligt.
Den 37-årige bankassistent Jutta Grå har i nu snart 3 år været involveret i at sende efterretninger til SOE, den tophemmelige britiske efterretnings- og sabotageorganisation i London, der koordinerer modstandsarbejdet i de lande, der er besat af nazisterne. Og det er alt i alt gået rigtig godt. Men også for hende begynder tingene at brænde på.
I august 43 blev stemningen i Danmark mere anstrengt. Der kom forfærdelig mange strejker, og tyskerne blev mere aktive og nervøse.
Her skal man lige forstå, at det i løbet af sommeren 1943 går rigtig dårligt for tyskerne på slagmarkerne rundt omkring. Samtidig er der mere og mere sabotage og generelt modstand og modvilje i Danmark. Og på et tidspunkt her i august, så får Hitler altså nok. Han kræver, at den danske regering erklærer undtagelsestilstand, forbyder strækker og indfører dødsstraf for sabotage. De tyske krav er for voldsomme, og det danske svar fra regeringen, rigsdagen og kongen bliver nej tak, herr Hitler. Og så bryder samarbejdspolitikken sammen. Rygtet om, at svaret vil blive nej, sviger allerede fra morgenen den 28.
Og der blev jeg ringet op af Gyt fra efterretningsafdelingen og sagt, at der er uro.
Altså før politikernes diskussioner er færdige, og før svaret officielt er ude.
Og at du må møde mig i dag på Nørreport, og at vi skal ordne forskellige ting.
Gyt, der arbejder i Hærens efterretningsafdeling, er sammen med flere af hans kollegaer overbeviste om, at når samarbejdspolitikken om lidt bryder sammen, ja, så vil det danske forsvar blive overfaldet af tyskerne. Og derfor henter Gyt og en kollega nu Jutta i en bil på Nørreport.
Og de sad med pakker og med håndgranat og på bagsædet, og jeg blev klemt ind med håndgranaterne. Og så skulle jeg rundt og advare de forskellige, fordi de ventede, at hæren skulle blive interneret, og hæren og marinen interneret, og marinebådene skulle flygte til Sverige, og de, der ikke kunne flygte til Sverige, skulle sænkes.
Gyt og hærens efterretningsafdeling er bange for, hvad der kan falde i tyskernes hænder.
Hele efterretningsafdelingen skulle fjernes fra sine kontorer. Der måtte ikke ligge noget af det materiale tilbage, som havde haft med forbindelserne med englænderne at gøre, og det skulle forsvinde rundt omkring.
Så derfor skal folk advares, og ting ryddes af vejen. Klokken 15.30, imens Jutta og Gyt knokler, falder det endelige svar til tyskerne. Altså det kæmpe nej tak, herr Hitler. Og hvad der konkret står i den danske regerings afvisning, det sender de så om aftenen per telegram til London.
Og der havde vi så radioen, senderen, og så sendte Dus Hansen, der var den øverste for radiotjenesten. Og vi sad og kodede ind og sendte beskederne, sådan at de var orienteret. Og sent om natten, da vi var færdige med det, så kørte vi hjem til, blev jeg sat af hos mig selv hjemme. Og den tur der, den kan jeg huske, for der var det så forfærdeligt vejr.
Regnen trummer på bilruderne i mørket. Og pludselig blander andre mystiske lyde sig.
Og det var meget mærkeligt. Det var klokken 4 om natten, og der hørte man altså de her drøn af de sprængte bådene i havnen i Langelinie. Det var jo nok en af de mest dramatiske dage.
Men dramaet er ikke overstået. For et par dage senere går det rigtig galt. Jutta og Gyt har som sagt sendt efterretninger på mikrofilm til London via Sverige i flere år nu. Og for første gang mislykkedes nu en af forsendelserne af mikrofilm.
Et af eksemplarerne havde Gyt og jeg afleveret ved færgen i Helsingør, og den mand, der havde fået den, blev taget.
Så nu brænder jorden under de to.
Og efter det, så var man klar over, at det var for farligt at fortsætte, og man måtte hellere fortsætte i Sverige.
Derfor flygter de to i starten af september. Det er desværre ikke noget, Jutta har fortalt på bånd, men Gyt har senere forklaret, hvordan det foregår. At han og Jutta sammen med to andre sejler ud i en fiskekutter fra Rungsted Havn. Men må hoppe over bord og svømme i land, da flere tyske patruljebåde sejler sig ind på kutteren. Heldigvis lykkedes det. De omfavner hinanden i det lave vand ved øen Ven, hvor de kort efter møder to toldbetjente, der siger velkommen til Sverige. Helt så godt ser tingene ikke ud for Edith. Hun og modstandskollegaen Erik Lagergren er blevet snuppet af tyskerne. Og Edith står nu ude foran Shellhuset, Gestapos hovedkvarter.
Og vi blev ført ind forbi den her store, tykke, bevæbnede vagt, der stod dernede ved porten. Vi kom op på fjerde sal, og der kom der mange ind og skulle se, hvordan Lotte så ud. Og de var lykkelige, og når sådan ser hun ud, og endelig har vi fået hende, osv. osv. osv.
Edith sidder altså der og forsøger at holde hovedet koldt.
Jeg kom i forhør, og jeg prøvede så at henholde mig til mit identitetskort, hvor jeg stod som direktrice, og jeg, eller syrsk, eller hvad det var, kan jeg ikke huske i dag. Jeg har haft så mange.
Men Gestapo-folkene køber ikke Ediths løgne. Tværtimod hiver en af de begejstrede tysker flasker af vermut ud af et skab, og så skåler de over at have fanget den berygtede Lotte. Imens fortsætter Edith med bortforklaringerne.
Jeg sagde, at jeg var oppe og skulle købe stoffer hos generalkonsul Hermansen, som havde et eller andet afdeling der, og vi havde bare lånt et kontor af ham. Det troede jeg nu ikke særlig på.
En af mændene bliver utålmodig og råber:
spil ikke mere tid på hende. Vi har rapporterne om hende for de sidste 5 år. Bare en tur ned i kælderen med hende.
Og bare så du lige er helt med. En tur i kælderen betyder ikke fængsling her i cellehuset. Det betyder tortur.
Så gik han smækket med døren og sagde, nå, nu begynder alt det morsomme. Så bliver jeg ført ned på anden sal.
Her bliver Edith sat ind i et venterum. Og det er her detaljen om, at hun ikke har håndjern på, bliver vigtig. For imens Gestapo-folkene går ind i et andet lokale, så sidder Edith ellers bare der og venter.
Ja, hvor længe jeg sad der, det kan man ikke sige, fordi minutter er jo som år. Men jeg havde sikkert ikke siddet der ret længe før, så sagde jeg mig selv, det er fuldkommen svært at sidde her og vente på, at man skal ned og have tortur. Og hvor meget kan man holde til, det ved man nemlig ikke. Og jeg vidste jo desværre en masse og kunne bringe mange i fedtefadet.
Og fordi hun jo har hænderne fri og ikke ligner en fange, så tager hun en rask beslutning.
Jeg besluttede mig til, at jeg ville forsøge at rejse mig op og prøve at gå ud af døren. Det gjorde jeg sådan.
Hun går langsomt og behersket mod døren til gangen. Lytter forsigtigt. Hun bliver stående på dørtrinet et par sekunder. Der er ikke et øje at se. Og så træder hun ud.
Og hvis jeg var blevet spurgt, så ville jeg sige, spørg efter toilettet.
Så gør hun sig en hurtig overvejelse. Trappe eller elevator.
Så sagde jeg mig selv, ja, tag elevatoren, det ligner flugt. Du skal gå ned ad trappen, stille og roligt og behersket. Og det gjorde jeg så. Der kom stadig ikke nogen. Jeg kom helt etagen ned, så hører jeg 2 tyskere snakke sammen, kommer gående ind på gangen.
Edith fryser på stedet. Hvis det er en af dem, der lige har skålet i vermut for fangsten af Lotte,
så skidt.
Så er hun færdig.
Det var det heldigvis ikke. Det var 2 civile tyskere, hver mand med på armen, og de så sådan lidt uinteresseret på mig og gik videre ned ad trappen. Og så var der sådan noget inde i mig selv, der sagde, det er min redning, det der.
Edith sniger sig om bag de 2 tyskere.
Så tæt som jeg overhovedet kunne, uden at træde dem i ældene.
Smører et trist udtryk i ansigtet, og lader som om hun bliver eskorteret ud af sjælhuset af dem.
Og kom så et stykke ned. Og så kom jo det næste problem, det var den store vagt dernede, som lige forinden havde set mig blive ført ind med en under hver arm og med maskinpistoler. Og
det her er kritisk.
Ja, så kunne jeg mærke, at han så på mig.
Meget kritisk.
Og han gik hen imod mig, og han fulgtes ved siden af mig ned ad den sidste trappe.
Edith holder vejret og masken og fortsætter i nøjagtigt samme tempo helt hen til hoveddøren.
Men han ser ingenting. Spurgte ikke om noget. Og så kommer altså min lykke. Og da jeg kommer ind til hoveddøren, så træder de 2 tyskere galant hver til sin side og siger, bitte schön. Og jeg siger, danke sehr. Og så ser jeg glad ud, og så vandrer jeg ud.
Hun kan ikke tro sit eget held. Hun er lige spaceret ud af Gestapos hovedkvarter, væk fra tortur. I glædesrosen går Edith rent instinktivt til venstre. Men her er der en afspærring.
Det ligner jo flugt, hvis du skal derned og krøge ned under. Altså skal du tilbage på hovedindgangen. Det er altså den eneste måde at gøre det på. Og så gik jeg stille og roligt tilbage, men jeg tog altså ikke så meget som skæve ud af egen grund. Det gik bare fuldstændig. Det var det sværeste af det hele. Det var det allersværeste af det hele, fordi man skulle gå stille og roligt og behersket. Man skulle se naturligt ud. Jeg tog min hvide turban af, for jeg tænkte, at skal de i hvert fald ikke genkende mig på. Men jeg ventede hvert øjeblik, at jeg fik skud i nakken.
Endelig når hun ret langt væk. I hvert fald så langt, at den store vagt ikke kan se hende mere.
Og så er jeg klar, og jeg har en chance. Og så løb jeg, som jeg aldrig tror, jeg har løbet hverken før eller siden. Helt ned til Vester Voldgade. Der var langt. Op på siden af en sporvogn. Og havde mig fast, og vognstyrene skældte mod. Jeg kunne næsten ingenting sige. Så var pustet, var jeg. Kørte med til Nørrebold, tog en taxa der, blev sat af et stykke fra, og vores illegale lejlighed var. Kommer jeg hjem. Og så sidder Dus Hansen og ser meget bøs ud. Om det var nødvendigt, at et besøg på Nytorv for at hente en smule post skulle tage så lang tid. Og så jeg tror nok, du tilgiver mig. Når du hører, hvor jeg har været.
Og så forklarer Edith eller Stus Hansen alt, der er sket de sidste par timer. Om opkaldet, anholdelsen, sjælhuset, de manglende håndjern og flugten. Hvorefter Stus Hansen bare svarer.
Nå, det var godt, Lotte. Og det var menros for Stus. Han var ikke en mand af mange ord.
At flygte fra Gestapo og Shellhuset er ikke bare godt. Det er legendarisk. Edith har lige klaret, hvad meget få har formået. Og det ender med at skabe så meget mistillid til hende fra de andre i modstandsbevægelsen, at Edith snart bliver udsat for et likvideringsforsøg fra egne rækker.
Det er klart, at det tog meget hårdt på os alle sammen med citronens voldsomme død.
For Lis Bumhoff er livet også blevet farligt. I efteråret 44 er Citronen, en af Lis gode bekendte og modstandsmakker til flammen, blevet dræbt af tyskerne. Samtidig er Lis, hendes mand og svigerfar gået under jorden, og Gestapo har anholdt Lis svigermor. Tyskerne har nemlig fundet ud af, at modstandsbevægelsen har holdt hemmelige møder i svigerforældrenes hus på Frederiksberg. Et hus, som Gestapo nu har sprunget i luften.
Og vi boede altid på Bellevue Strandhotel, når vi ikke havde en overnatning andre steder. Vi boede der ikke, men vi overnattede for at komme andre steder hen.
Lis, hendes mand og svigerfar, bor derfor nu på skiftende adresser. Men den her oktoberdag, 4 dage efter Citronens død, sidder de og sunder sig ved et af Bellevue Strandhotels restaurantbord.
Så vi var tavse og alvorlige. Jeg husker tydeligt, at vi spiste svigerfars livret. Og det var gule ærter og pandekager. Og så kommer flammen, og så siger han, jeg har hørt det hele.
Altså om Citronens død, der er meget dramatisk. Citronen har været på mission, er blevet såret og har søgt skjul. Et sted, hvor alle flammens våben også er. Da nogle Gestapo-folk så helt tilfældigt kommer forbi, ender det i en kæmpe ildkamp på plænen foran huset, hvor Citronen så bliver dræbt.
Og der begyndte vi alle sammen at føle, at nu begyndte det at snærpe hen af, at det var farligt, og der ville ske andre ting.
Citronens død betyder også, at flammen nu ingen våben har. Og derfor ringer han til modstandsmanden Erik Nygaard, der bor lige om hjørnet.
Og Nygaard siger, jamen kom alle sammen og drik kaffe.
Så det gør de.
Og det øsregnede. Vi tog en bil derhen, og fru Nygaard havde dækket op til kaffe. Og flammen og Nygaard, de gik fra stuen for sig selv
nogle minutter eller et kvarter og kom tilbage, og der havde Flammen så fået en enkelt pistol af Nygaard.
Flammen gemmer sin nye pistol i inderlommen af jakken, der hænger på stoleryggen. De skal lige til at gå, da der pludselig bliver banket hårdt på hoveddøren.
Og så sker det. Vi er blevet stukket.
Udenfor står en gruppe tyskere. De råber hysterisk, afmachen, afmachen.
Og ved det første råb, så rejste Flammen sig, og han havde en hurtighed som en mår. Han var væk i samme sekund, han rejste sig. Han flygtede op på første sal.
Og ind på et af familien Nygaards børneværelser, hvor ægteparrets to små sønner ligger og sover i deres senge.
Og prøver på at lukke et vindue op. Det kunne man høre, for så blev der pludselig skudt udefra.
Huset er omringet. Der er ikke noget at gøre. Imens står Lis, Flammens lille mor, fastfrosset i stuen. Frygten lammer hende.
Og det tyskerne altid havde truet med og glæde sig til, det var, at de skulle have både citronen og Flammen levende. De skulle mishandles til de døde.
Men så kommer hun i tanke om én ting. Dødspillerne.
Fordi jeg vidste, at han lige havde fået sin cyankaliumpille, som jeg i dagen før havde hentet. Så jeg vidste, at han havde den på sig.
Imens vælter de bevæbnede tyskere ind i villaen.
Og vi bliver stillet op ude i hallen med hænderne op over hovedet. Unmygård, min mand, min svigerfar og jeg selv. Og så stormer tyskerne op af trappen. Og så skriger de og jubler derop. De havde fundet Flammen. Man tænker ikke, man er i chok nærmest. Men så tager de ham i fødderne og slæber ham ud af værelset og hen ad den tæppebelagte gang og ned ad den tæppebelagte trappe. Og jeg hører endnu hans hoved dunke trin for trin på løberen. Og jeg ser hans skjorte trukket op. Det blev den af tæppet der. Hans nøgne overkrop. Og så smider de ham for mine fødder. Og han er ikke død, men han er dybt vestløs. Jeg ser på ham, og hans øjne de forsvinder som ligesom bag, ud og op i hovedet. Og jeg ville så gerne have bøjet mig ned og lukket hans øjenlåg. Men man kunne ikke røre sig. Havde jeg bare gjort den mindste smule, havde de skudt.
Lis mand, svigerfar og Erik Nygaard bliver nu kørt væk. Og tyskerne, de er i en kæmpe glædesrus.
De larmede, de råbte, de skreg, og de lå. De var så glade, nu havde de fået Flammen. Men de havde gudslå ikke fået ham levende.
Lis og Else Nygaard bliver fulgt op ad trappen. Her kan Lis kigge ind i børneværelset, hvor hun ser de to små drenge sidde ret op og ned i sengene, med dynerne trukket helt op under øjnene, der er sorte af rædsel. Else Nygaard får en halv time til at klage sønnerne på, inden tyskerne springer villaen i luften.
Og så er der ingen af de andre, og jeg bliver kørt alene ind til Dagmarhuset natten.
Og hvad der her sker med Lis og med de andre modstandskvinder, det kan du høre i næste afsnit. Du har lyttet til Modstandskvinderne. Mit navn er Anne Pilegaard Petersen, og jeg har tilrettelagt serien sammen med Teitur Larsen. Mikkel Rønnau har lavet det lækre lyddesign, og Rune Sparre Gertsen er redaktør. Du har hørt klip fra interviews med modstandskvinderne, lavet af Lisbeth Jessen, Kirsten Laumann, Lis Møller og Peter Laursen fra DR. Og så er Henrik Ditlevsen fra Frihedsmuseet.